Sugun ýagny 9-njy sentýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň we Türkmenistanyň hökümetiniň gurnamagynda geçirilen döwlet häkimetiniň onlayn teristelerini kömegi arkaly aratnasyň täze mümkinçilikleri atly okuw maslahaty öz işini tamamlady. Resmi maglumatda Aşgabatda geçirilen bu maslahatyň esasy maksadynyň jurnalistleriň we häkimetiň döwlet düzümlerinin metbuat gullyklarynyň jemgyýetçilik bilen gatnaşygy meseleleri boýunça işgärlerin hünär başarnyklaryny kämilleşdirmekden ibaratdygy bellenilýär. Maslahatda beýleki meseleleri bilen birlikde internet ulgamynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanunyň ähmiýetine aýratyn üns berilipdir. Ähmiýeti barada gurrun edilen kanun 2014-nji ýylyň 29-njy dekabrynda güýje giripdi. Ýatladyp geçsek, gurrun edilen kanunda internetde Türkmenistanyň prezidenti barada kemsidiji ýa-da töhmetli maglumatlary ýaýratmak, internet hyzmatlaryny üpçün edýän operatordan daşgary internet maglumatyny almak ýa-da bermek Seýlede maglumatyň kriptografik gorugyny ulanylany üçin hem jogapkärçilik göz öňünde tutulýar. YHHG-niň azat media boýunça wekili Dunya Miýatowicz türkmen emeldarlarynyň arsy çykaryan bu kanunynyň göz öňünde tutýan gadagançylyklarynyň gümürtik kesgitlenendigini we bularyň internetde maglumatlaryň erkinligine we özüňi beýan etmäge yaramaz täsir ýetirip biljekdigini duýdurupdy. Sol bir wagtda YHHG-niň Aşgabatdaky idarasy sentýabryň 7-9-y aralygynda geçen bu seminarda internet ulgamynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanununy türkmen mediasyndaky uly ähmiýetiň berilendigi baradaky maglumaty tasdiklamady. YHHG-niň Aşgabatdaky idarasynyň degişli resmiýetiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, seminaryň esasy maksady döwlet idaralarynyň web sahypalaryny has netijeli dolandyrmak boýunça degişli işgärleriň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmakdan ibaret bolupdyr. Şeýlede türkmen mediýasynyň habar bermegine görä, Aşgabatda geçirilen maslahatyň dowamında Türkmenistanda habar seristleriniň şol sanda interneti üstürmek boýunça türkmen emeldarlarynyň öz sözleri bilen aýdylandy. Uly gerimli işleriň alınıp barylýandygy öňe sürildi. Emma media azatlygy boýunça halkara guramalar, şeýlede Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylar türkmen döwlet telewizionasynda propaganda mazmunyny we hakyky durmuştan üzgün maglumatlaryň berilýändigine üns çekýärler. Bu aralykda Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Aşgabatda geçirilen bu reali maslahatlaryň iş ýüzünde hiç ýyly oňaýly netijesiniň ýokdugyna aýdýar.
Men pikirimçe bu geçirilen seminar hiç adam anlady nok. OBS üçin, oň Aşgabatda şahamçysy üçin, ýagny bir çäri bolup durýar. Nowatdaky. Ha, mysal üçin planadan ýygnadyk, seminar geçirdik. Netijesi şeýle, diýip olar öz baş müdirligine hasabat bererler. Türkmen tarafı üçin ol OBS bilen gatnaşykda bolup durýandygyny görkezýän bir waka. Sebäbi bilşiňiz ýaly Türkmenistanda ne söz azatlygy bar, ne de metbuat azatlygy bar.
Sözümüzi jemläp aýtsak, Türkmenistan azat media boýunça çap edilýän halkara hasabatlarda eýem ençeme ýyllaryň dowamında iň soňky urunlary eýelläp gelýär.